Sfânta Scriptură, la epistola scrisă către evrei, de la capitolul 7, cu versetul 25. Epistola către evrei, capitolul 7, versetul 25, pagina din Biblie pentru ediția Cornelescu, 1179. De aceea poate și să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Am ales traducerea King James. Therefore, he can save us to uttermost of those who approach God through him, because he lives forever to make intercession for them. Amin. Doamne Tată din ceruri, mulțumim pentru harul și, Doamne, privilegiul pe care ni-l dai să stăm în prezența ta. Tu așa ne-ai spus că cei ce sunt în casa ta mai pot să te laude. Doamne Iisuse, și tu meriți toată lauda, toată gloria. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse, cu lumină, călăuzire din Duhul Sfânt. Doamne, binecuvântează biserica cu dorință de ascultare și ne ajută, Doamne Iisuse, să trăim voia ta curată și sfântă, plăcută și desăvârșită. Doamne, doresc din toată inima, așa cum am rugat atâția ani, strig și astăzi, Doamne, adu trezirea peste poporul român, cât și peste poporul american. Doamne, trăim vremuri grele, din punct de vedere spiritual, dar dorim, Doamne, să ne ridici din nou, să ne aduci, Doamne Iisuse, la acea stare pe care Tu, Doamne, o aștepți de la fiecare copil al Tău să fie gata pentru întâlnirea cu Tine. Ne închinăm în fața Ta, Te slăvim, Te glorificăm și Îți mulțumim în numele și în meritele Domnului Iisus. Amin. Luați loc. Slăvesc pe Domnul pentru harul pe care Dumnezeu mi-l dă și în ziua de astăzi să mă bucur împreună cu voi. N-a fost ușor să ajung din România în America pe timp de pandemie. A fost cam greu, frații mei. Dați-mi voi să vă spun că prima călătorie am făcut-o de pe 13 octombrie. Și când am ajuns în Paris, FBI-ul m-a întors înapoi și am spus, dar ce să fac? Cum să fac? Unde să mă duc? Zice, ești destul de adult, de bătrân, să știi ce să faci. Bun, zic, de ce nu am voie? Nu ești din spațiul Schengen. Am spus, dar nu vă supărați dumneavoastră, sunteți din spațiul Schengen? Nu am dreptul să-ți răspund la întrebarea asta. Au fost niște oameni care priveau dinva de sus, nu eram undeva pe jos, pe acolo. Dar mulțumesc Domnului, ne-am întors înapoi, prin Istanbul, și ăștia au fost mai cum se cade. Și au spus, stai liniștit, Domnul, nu te speria, stai liniștit, mergi acasă, după două săptămâni vii și noi te trimite din Istanbul direct la Chicago. Și într-adevăr așa a fost, slăvesc pe Domnul, mulțumesc pentru harul acesta care Dumnezeu ne-l mai dă și ne-l mai oferă și dorește ca biserica lui să fie pregătită pentru momentul solemn al întâlnirii cu el. Vă aduc în același timp salutări din foarte multe biserici, din Moldova, din Suceava, din toate părțile, din Iași, din Vaduc și din Piatra Neamț, din Dămuc 1, Dămuc 2, Hui Surez, din Bicaz Chei, din Bicaz Ardelean. Vă aduc salutări de peste tot. Toți frații care vă trimesc sănătate. Vă aduc salutări din Republica Moldova, de la toate bisericile de acolo, care se luptă cam greu cu pandemia asta și cam grea, dar slăvim pe Domnul că putem merge și înainte și dăm slavă Domnului pentru lucrul acesta. A fost și greu, a fost unei biserici care le-au închis, au închis o biserică pentru că într-o săptămână au murit 5 frați în aceeași săptămână. Și spune că a fost COVID. Dar n-a fost COVID, fraților. 4 a fost cancer terminal și al 5-lea a fost ciroză la ficat. Tot cancer. Dar să iasă banii. Na, ce să-i faci? Asta e situația, n-avem ce face. Și trebuie să mergem înainte. Salutări de la toți. De asemenea, vă aduc salutări și din Serbia, de la toți frații de acolo. Toți ființii de acolo vă trimesc sănătate, cei din Voivodin, Sălcița, Srediștea Mică, Srediștea Mare, Jamu Mic, Vrâșiți, bisericile din Alibunar, din Straja, din Pancevo, din Belgrad, vă aduc salutările lor pline de dragoste și de har. Aceasta este lucrarea de acolo. Rugați-vă tare mult și vă rog din toată inima, dacă v-ați rugat vreodată din toată inima, rugați-vă acum ca Dumnezeu să ne aducă război în Ucraina. Nu va fi bine deloc, nici pentru Moldova, nici pentru România. Nu va fi bine deloc, fraților. Și rugați-vă ca Dumnezeu să oprească măcelul ăsta. Stăteam și mă uitam pe știrile din Suceava și vedeam cum plecau tancurile americane prin gara de la Iscani și se duceau spre Ucraina. N-am dorit să avem acest lucru. Rugați-vă pentru ei. Mai ales special pentru Moldova. Doream anul ăsta să le spun mulțumesc, fraților, a fost 31 de ani, v-am slujit din toată inima, am făcut tot ce am putut. De acum sper că am schimbat prefixul anul ăsta la 70, zic, mi-ajunge. Și frații de acolo au spus, frate, dar vin cu groază ăștia mici. Și spune, vreți să ne hrăniți și pe noi, că nu mai avem ce mânca. Și fraților, am spus, cheamă-i pe toți și atâta cât îmi dă Dumnezeu sănătate, pot să ajut, să-i ajut pe toți. Azi, la ora actuală, am ajuns 9 centre de hrană, unde hrănim pe copii la lângă biserici. Sunt peste 400 de copii. Sunt și peste 400 de bătrâni, sunt unii care au murit și părinții și bunicii și au rămas copiii singuri. V-am mai trimis poze, știi, și lui fratele Covă și lui fratele Dorin, poate să vă arăte de asemenea. Au rămas copiii singuri, să vezi fetiță de 12 ani care știe să facă mâncare acasă, știe să se ducă la școală, știe să facă și să crească legume și în grădină. Este o stare mai grea. Rugați-vă, fraților, nu vin să vă cerșesc bani, că după aceea asta mi se spune, măi, a venit cerșătorul de la Suceava. Nu, n-am nevoie de banul nimănui, atâta e să vă rugați, că Dumnezeu știe de unde să scoată El those cows of 1,000 hills, a few cows for those poor people in Moldova. He will know that. Știți, asta este tare important să înțelegem. Rugați-vă, pentru că rugăciunile voastre pentru mine fac mai mult decât $1,000,000. Și asta mă interesează foarte mult. Haideți să ne întoarcem puțin la text, să privim câteva lucruri foarte interesante de acolo. De aceea poate și să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. În primul rând, o mântuire perfectă, o mântuire desăvârșită. Una care nu se poate compara cu altceva. Notați, scriitorul scrie această epistolă evreilor. Și când vorbești evreilor despre Vechiul Testament, de legea mozaică, când vorbești de preoți, de mari preoți, și când vorbești de toate lucrurile astea, păi ea știau ce vorbești. Și omul acesta, scriitorul către evrei, încearcă să-și clădească doctrina pentru 5 versete din Vechiul Testament, fraților. Sunt foarte clare din Geneza, capitolul 14, versetul 18 la 20, când spune că a venit Avram și l-a întâmpinat Melchisedec și i-a dat zeciuiala din toate, și mai este un singur verset, în Psalmul 110, versetul 4, care spune așa, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar oare de ce treaba aceasta? S-au uitat oamenii aceia, poate probabil nu s-au uitat corect la el și l-au privit așa într-un mod deosebit, cum poate Domnul Iisus să fie mântuirea perfectă? Să nu uitați că, de fapt, în capitolul 7 ne vorbește cât se poate de clar că Domnul Iisus face parte din seminția lui Iuda, seminție care Dumnezeu n-a spus cu nimic cu privire la preoție. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune cât se poate de clar. Este un mântuitor perfect. De ce este perfect? Pentru că toate jertfele din Vechiul Testament, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu aducea mulțumirea sau desăvârșirea omul acela care s-a apropiat de Dumnezeu. Deschideți capitolul 9, Evrei, cu versetul 9. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot aduce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Păi care e situația? Păi Dumnezeu ne-a spus să aducem jertfele. Cum? Nici acum nu primești nimic? Păi, fraților, dacă citim Biblia mai corect, pentru că, să știți, că nu numai noi suntem vinovați că citim Biblia printre rânduri, sunt vinovați și evreii că citesc Biblia printre rânduri. Și acolo spune cuvântul așa, să aduci jertfă pentru păcatele făcute din neștiință. For sins did it by ignorance. Pentru aceasta să aduci jertfă. Dar ce faci cu acelea care s-au băgat cu capul înainte? Păi evreu a fost simplu. Să uita la câți miei în turma are, 10, 20, 50, 60, 100. Dumnezeule, ia-ți-i, eu mă duc pe calea păcatului și mă duc să-mi fac de cap. De ce? Pentru că am jertfele aici. Frații mei, astfel de jertfe nu puteau să-l curățească pe om. Deși era și stătea în fața jertfei aceea, privea la omul, privea la jertfa aceea care murea în locul lui și îl întreba preotul, nu, acum ești mulțumit? Nu cred că-s mulțumit. Ceva nu merge bine. Și vedeți, starea aceasta nu-l aducea într-un mod desăvârșit, mulțumitor, satisfăcut în prezența lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia rămâneau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, frații mei, privind în Scriptură, ni se spune că Domnul Iisus este preotul înviat după rânduiala lui Melchisedec. Dacă vă uitați foarte atent, din capitolul 2, în ultimele versete, ne spune cuvântul lui Dumnezeu cam în felul acesta, frații mei. Prin urmare, trebuia să se asemene fraților săi în toate lucrurile, să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Păi cum să facă ispășire? Când cei din ucenicii lui nu ne-au primit, Doamne, dă-ne voie să tunăm foc din cer. Și Domnul se uită la ei și spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Că fiul omului n-a venit aici să piardă, ci să mântuiască ce era pierdut. Gloria, slava lui Dumnezeu, slava a harului Domnului Iisus Hristos este să mântuiască pe oricine. Priviți că se poate de clar, când Domnul Iisus vorbește de Tatăl și postează și pictează inima Tatălui, atunci când fiul cel mai mic o șterge de casă și se duce, frații mei, nu poți să rămâi în casă dacă nu te bucuri. Să știți, poate să stai 5, 10, 20 de ani aici și într-o zi vei pleca. Așa a plecat și fiul risipitor. Nu poți să stai în casă dacă nu te bucuri în casa lui Dumnezeu. Dacă crezi că în casa lui Dumnezeu stai ca Dumnezeu să te binecuvânteze pe lucrurile astea pământești, într-o zi o să te saturi de lucrurile acestea, că într-o zi diavolul îți va spune, băi, și în altă parte e mai bine. Lumea cu strălucirile ei, cu luminele ei, cu minciunile ei împachetate frumos, îți va spune, în altă parte e mai bine. Și iată că în altă parte e mai corect, e mai ok. Și într-o zi vei pleca. Știu lucrul acesta din multe privințe, fraților, am trăit în biserică, am văzut copii care au stat 10, 20, 30, 40 de ani cu 4 clase, cu 20 de clase și într-o zi biserica a devenit istorie pentru ei. De ce? Pentru că n-au mai găsit bucurie. Dacă în casă ești legat de părintele casei, dă-mi voie să spun că părinte ca el nu mai găsești nicăieri, ca el Dumnezeu, slăvit să fie el, care înțelege inima umană. Privind înapoi, în spectrul acesta, cât se poate declar, al marelui preot, marele preot, în timpul Vechiului Testament, avea o funcție cât se poate declară. Era distinct, era mare preot și nu era rege. Regele era rege și nu putea fi mare preot. Mare preot trebuia să fie mare preot și nu rege. La problema aceasta, când te uiți la capitolul 14 din Geneza, la versetul 18 la 20, vezi că se poate de clar că acolo Melchisedec avea multifuncții sau funcții cumulate. Era preot al Dumnezeului Celui Preanalt și împărat al Salemului. Oare Domnul Iisus nu poate fi așa? Hai să deschideți cu mine la Isaia, la capitolul acesta 9, ne spune cuvântul așa, capitolul 9, versetul 6, căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicio, Domn al Păcii. Frații mei, toate cumurile acestea de funcții pe care le are Fiul lui Dumnezeu, le are Domnul Iisus Hristos, care nu este preot după rânduiala lui Aron. De ce? pentru că preotul Aaron nu se făcea, frații mei, prin jurământ, ci se făcea exact cum murea. Unul apărea celălalt. Și odată pe an venea săracul, marele preot, cu sânge în mână, se ducă în Sfânta Sfintelor, legat cu o sfoară de picior și dacă era acceptat acolo, dacă nu, era și murea de o moarte dintr-o dată fioroasă acolo și îl trăgeau de sfoară înapoi afară. Care este diferența? Păi de fiecare dată murea unul și trebuia să-l înlocuiască cu celălalt. Uitați-vă, vremea Domnului Iisus era așa mare corupție că erau doi mari preoți. Și Ana și Caiafa. Corupția era prea mare. Și au ajuns să facă mare preoți cum vor ei. Acum, frații mei, fiți foarte atenți. Domnul Iisus vine și le arată că se poate de clar și pe vremea aceea și în vremea aceea și marilor preoți care desființau porunca lui Dumnezeu în folosul datinii lor. Să știți, un lucru ăsta este cât se poate de clar și în vremea de astăzi. Uităm de multe ori să predicăm Evanghelia și ne ocupăm de logica omenească, frații mei, și totdeauna asta a fost și pe vremea Domnului Iisus, asta este și pe vremea noastră. Dacă vedem că cineva suferă, imediat Evanghelia drăcească de după Maidan ne spune nu se poate să suferi și să nu fii vinovat. Nu iese fum până și nu faci foc. Știe Dumnezeu pe cine să pedepsească. Și asta e Evanghelia, dar nu vă supărați. Asta a fost și în Vechiul Testament. Evreii își clădeau doctrinele lor pe proverbele lor stupide. Părinții au mâncat aguride și la copii li s-a strâmbizit dinții. Nu vă lăsați, nu stați liniștiți că și ucenicii au fost la fel. Ha, Doamne, acum ne spui. Spune-mi cine au păcătuit, el sau părinții lui? Acum trebuie să ne spui. A intrat la colț, acum trebuie să ne spui adevărul. Și Domnul Iisus se uită la el foarte clar, la ei, și a spus, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci așa s-a născut pentru mine și slava lui Dumnezeu. S-a născut cu mai puțin lut, să adaug eu mai mult, mai târziu, și după aceea se va duce, se va spăla și va rămâne exact ce trebuie și va vedea cât se poate de clar și bine. Frații mei, tare interesant să vedeți ce mare har îl avem pe Domnul Iisus Hristos, așa cum ne este descris în Cartea Evrei, aici în Cuvântul lui Dumnezeu, în care ne arată cât se poate de clar. În versetul 12 din capitolul 9, și-a intrat pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său care a căpătat o răscumpărare veșnică. Toate păcatele din Vechiul Testament nu le-au iertate, erau acoperite până la o vreme. Toate păcatele Vechiului Testament erau acoperite. Jertfa animalică nu ierta niciun păcat. Jertfa animalică acoperea păcatul și simboliza de o jertfă în viitor care va veni și va face răscumpărare extraordinară. Sau de multe ori și mă lupt cu versetul acesta din Evrei, capitolul 5, cu versetul 7 și văd și înțeleg el care în zile sale pământește, aducând cere și strigăte, cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlavei lui, stau și mă gândesc, dar ce era acolo? Dar ce trebuia să strige? Dar ce trebuia să plângă? Dar de ce trebuia să strige cu voce tare la Dumnezeu? Păi n-a spus tata despre el. Iată, acesta este fiul, spuneți voi restul, în care îmi găsesc ce? Toată plăcerea de el să ascultați. De ce trebuia să strige? Versetul următor spune adevărul. Măcar că era fiu, a învățat să asculte. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat nume mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie în numele Lui. Pentru aceasta, frații mei, acest adevăr nu trebuie uitat. Mântuirea este perfectă pentru că Domnul Iisus n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat direct în gloria și în slava lui Dumnezeu să se înfățișeze pentru noi. Foarte mulți oameni, și am auzit predicatori spunând, lucrarea terminată a lui Hristos. Bă, fraților, terminați-o cu asta. Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea. El și acum lucrează. El și acum este în cer și lucrează. Mijlocește pentru noi. Lucrarea de mijlocire este o lucrare pe care o face Hristos în ziua de azi. Și El o face cu toată ființa, frații mei. Mai departe, frații mei, avem un preot veșnic, un Dumnezeu veșnic, frații mei. Și spune clar aici cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este a lui, pentru că atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pentru că acum, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată să șteargă păcatul prin jertfa sa. De ce este mântuire perfectă? La Domnul Iisus se șterg păcatele. Evrei, capitolul 10, cu versetul 17, și adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de cine? De păcatele și de fără de legile lor. Dar, frații mei, avem ceva în plus. Noi, copiii lui Dumnezeu, care nu facem parte din națiunea evreiască, ci dintre neamuri, frații mei, ne spune cât se poate declar la Evrei, capitolul 10, versetul 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă intram prin sângele lui Iisus, avem o intrare slobodă și vie în locul preasfânt, prin perdeaua din lăuntru templu, care este trupul său, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului. Frații mei, avem un har extraordinar. Evreii nu l-au avut, nici mare preoți nu l-au avut, ci o dată, singură dată pe an. Noi, la orice oră de zi și de noapte, avem intrare slobodă în locul acela glorios. Un mare preot milos, frații mei, care înțelege suferințele și durerile noastre. De aceea, prin urmare, a trebuit să se arate fraților săi în toate lucrurile, să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, să facă ispășire pentru păcatele norodului. A venit la Domnul Iisus în timp ce era în casa lui Simon, a venit acolo și alții se uitau să asculte toate discuțiile. Dar a venit o femeie și s-a dus la picioarele Domnului Iisus și a început să plângă, să plângă. Și apoi când a văzut că nu erau câteva lacrimi de crocodil, acolo erau lacrimi, frații mei, acolo curgeau lacrimi din plin. Erau oameni, era o femeie care își plângea păcatul și era așa de greu pentru ea. Și spune că a început, că n-a văzut că s-au dat picioarele Domnului Iisus, a început să-i șteargă cu părul capului ei și le ungea cu mir. Și Simon, dacă ar fi el profet, dar nu-i profet, domne, nu este. Dacă ar avea ce puțin discernământ spiritual, să vadă că ceea ce se atinge de el e o prostituată. Dar vedeți, Fiul lui Dumnezeu, fiind mare preot, știa ce vorbea Simon cu el însuși. Simon, am să spun ceva. Un om avea doi datori și unul cu 50 și unul cu 500 de dinari. Care o să-l... n-avea cu ce plăti, iar ta pe amândoi. Care o să-l iubească mai mult? Vedeți? Nici Simon n-a știut, Dumnezeu l-a pus la colț. Acum trebuia să recunoască adevărul. Socotesc aceluia care îi se iartă mai mult. Și Domnul Iisus continuă. Aici e adevărul, frații mei. Vezi tu pe femeia aceasta. Știți care era reala problema lui Simon? Orbirea. Putea să spună, eu păcătoasă, merită pedeapsă. Prea greu era să spună, și eu sunt păcătos. Pentru că Domnul Iisus continuă și spune, cui se iartă mult, iubește mult. Cui se iartă puțin, iubește puțin. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Și a spus, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. 4 oameni care au un slăbănuc într-o zi și nu aveau unde să-l bage, că era prea multă mulțime să se ia de vorbă cu Domnul Iisus. Ce au făcut? Au disfăcut repede, că așa și l-au băgat înăuntru. Care era gândirea lor? Noi îl băgăm pe acoperiș, dar ăsta iese pe ușă. Ăsta iese pe ușă. De ce? Că noi l-am pus în fața lui Dumnezeu. De ce, frații mei? Nu numai că Dumnezeu este mare preot. Deschideți la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20, finalul versetului 20, care spune așa. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. El este, Iisus este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, fraților. Și asta este așa de important pentru noi. De ce? Domnul Iisus are mult mai multe funcții. Dumnezeu ne spune că a vrut ca toată plinătatea dumnezeirii să locuiască în El și să împace pe toți într-unul singur, făcând astfel pace, frații mei. Și azi, prin sângele crucii Lui, pentru că El a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți, slăvit să fie numele Lui. De aceea stăm în prezența Lui astăzi și putem să-I spunem Tată. De ce? Că Domnul Iisus a făcut lucrarea aceasta și spune acum, spune Tată, Tatălui meu, spune-i lui Tată. Știți care e marea problemă care o văd și azi în America și în România? Pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, dacă vă uitați în Noul Testament, cuvântul mântuire este totdeauna la future tense, așa-i? Căci mântuirea este mai aproape decât atunci când ați crezut. Duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică. Păi mântuirea asta nu e o bucată de hârtie, lasă că o pun aici. Doamne, când ajung în cer, ia-o și ți-o dau ție. Nu. Mântuirea, frații mei, este un eveniment și un proces. Un eveniment care a început la cruce și un proces care se va termina când voi ajunge acolo, sus, în slavă cerească și mă voi bucura împreună cu El. De aceea trebuie luptă continuă. De asta ne spune și Iuda în versetul 3. Căutam să vă scriu de mântuirea noastră de obște, dar m-am văzut silit să vă îndemn să vă luptați pentru credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Un om nou, frații mei, gândește nou. Un copil al lui Dumnezeu gândește lucrurile lui Dumnezeu. O viață predată lui Hristos este schimbată total. Nu știu dacă știți voi pe William Booth, fondatorul Armatei Salvării din Anglia. Într-o zi s-au predat la el doi oameni, illiterates, they don't know how to write, don't know how to read, și într-o zi a plecat fratele la biserică, a venit apoi așa de supărat. Dar de ce ești supărat? Ce ai făcut acolo? Păi toți au o haină roșie, eu n-am. Știți, toți Armata Salvării avea o haină roșie. Și nu-i nimic, îți fac și eu una. Și a făcut una, a plecat înapoi, s-a dus înapoi la biserică, a venit înapoi la fel de supărat și trist. Și acum, ce mai e? Da, dar pe spatele lor scrie ceva, dar pe spatele meu nu scrie nimic. Lasă că scriu ceva, dar eu nici să scrie, că nici nu știa să scrie, nici să citească. Știți, pe spatele Armatei Salvării, pe hainele lor, scria sânge și foc. Blood and fire. Și femeia a luat haina, s-a uitat pe geam și a văzut un om care a văzut că o companie a dat faliment și scria cu vopsea albă pe geamurile acelei companii. Ea a luat repede și a scris pe haina lui, a cusut pe haina lui exact ce a scris omul acela pe geamul acela acolo. S-a dus omul seara la biserică. Când a venit înapoi, explodat de bucurie, dragă, a fost un har extraordinar. Dă-mi voie să spun că ce ai scris tu pe spatele meu a fost mult, mult mai mare și mai adânc decât ce aveau ei pe spatele lor. Știi ce a scris ea pe spatele ei, pe spatele lui? Under new management. Under new management. Sub o nouă conducere. Așa ești în Hristos, un om care Dumnezeu te-a mântuit în chip de plin și de săvârșit. Condiția principală este să rămâi în dragostea Lui. Luptați-vă să rămâneți în dragostea Lui. Faceți tot efortul, frații mei, și în România, noi de aici, din România, și voi de aici, din America, luptați pentru credința dată sfinților, dată pentru odeodonă. Luptă să rămâi în Hristos! Luptă să fugi de păcat, luptă să stai în lupta cea bună a credinței, să rămâi pe deplin încredințat în mâinile Lui. De ce? Pentru că El trăiește pururea să facă mijlocire pentru ei. În ziua aceasta, acolo sus în cer, Domnul Iisus mijlocește pentru biserica Lui română de aici, din Troi. Și El spune, Doamne, mai bine cuvintează-i odată, mai umpli odată de har. Ceea ce mă rog în fiecare zi pentru voi și o duc din toată inima, fraților, este ca Dumnezeu să reverse peste voi un duh de rugăciune, un duc de pocăință, un duc de iertare, un duc de smerenie, un duc de dragoste, un duc de sfințenie, de curățenie, de umblare sfântă, de trăire curată. Și mă rog Domnului ca așa cum scrie în Geneza, capitolul 1, versetul 2, Duhul Domnului să mișca pe asupra apelor. În Apocalipsa ne spune că apele sunt națiunile, oamenii. Doresc ca Dumnezeu să facă Duhul lui să miște peste apele de aici din biserică, să aducă trezirea și apoi să miște și peste apele din Troi, frații mei, să aducă trezirea spirituală. De aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El trăiește pururea. El nu mai moare, frații mei. E pentru Domnul, trăiește și stă acolo făcând lucrarea de mijlocire pentru noi. Dumnezeu să vă umple de har, să vă dea harul și darul credinței din toată inima și să-L slujiți pe Domnul cu toată puterea. Și dacă pandemia asta se termină anul acesta, vă rog frumos, veniți în România. Sunt în stare să vă duc în multe locuri, să vă puteți bucura și cu frații de acolo. Și fraților, I am not looking for undertaker to put me here in a grave. I am looking for apotheker to take me from here, move me up in heaven. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.